워싱턴 이니라 VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di penghujung September ini dalam siaran petang VOA Washington edisi Rabu 30 September 2015. Kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini langsung dari ibu kota Amerika. Kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya Wakil Presiden Indonesia katakan intervensi militer tidak akan efektif atasi ekstremisme. Tiongkok tahan dua pria Jepang atas tuduhan mata-mata. Parlemen Rusia setuju gunakan kekuatan militer di Suriah. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi Misa Dubinsky.
Penyakit cacing guinea umumnya dikenal di negara-negara maju, tapi di tempat-tempat lainnya merupakan parasit yang ditakuti, yang menjangkiti manusia melalui air minum yang terkontaminasi.
Sukses mengirim 3 lagu ke daratan 10 besar tangga lagu Amerika, Fetty Wap merilis album debutnya minggu ini berjudul Fetty Wap.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala mengatakan ekstremisme tidak bisa diatasi dengan intervensi militer. Pernyataan itu disampaikan dalam KTT kontraterorisme yang diadakan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB hari Selasa di New York. Yusuf Kala mengatakan terorisme dan ekstremisme yang disertai kekerasan kebanyakan terjadi di negara yang gagal seperti Afghanistan, Irak, dan Suriah. Situasi berparah dengan konflik dan intervensi militer berkepanjangan. Berbicara di PBB, Yusuf Kala menyerukan para pemimpin negara agar lebih berinvestasi pada kesejahteraan sosial di negara konflik daripada melakukan intervensi militer. Yang tidak kalah penting, tambahnya adalah mengatasi akar penyebab ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang seringkali mendorong lahirnya gerakan ekstremisme dan radikalisme.
Media-media di Jepang hari Rabu melaporkan Tiongkok sedang menahan dua orang pria Jepang atas kecurigaan melakukan kegiatan mata-mata. Demikian dilaporkan media Jepang hari Rabu. Surat kabar terkemuka Jepang, Asahi, mengatakan seorang warga Jepang ditangkap bulan Mei dekat sarana militer di Provinsi Zhejiang di daerah pantai dan yang satu lagi dekat perbatasan dengan Korea Utara kira-kira pada waktu yang sama. Mereka mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang sangat mengetahui masalah Jepang-Tiongkok. Associated Press mengatakan para pejabat pemerintah Jepang tidak mau memberikan komentar atas laporan itu. Yoshihide Suga, juru bicara utama pemerintah, mengatakan kepada wartawan Jepang bahwa Jepang melakukan segalanya untuk melindungi warganya di luar negeri tetapi tidak mau membicarakan kasus tertentu. Tahun 2010, 4 karyawan perusahaan konstruksi Jepang dituduh mengambil gambar video di lokasi militer Tiongkok di Provinsi Hebei tetapi dibebaskan dalam beberapa pekan kemudian.
Pertempuran hebat berlanjut Rabu di Afghanistan Utara sewaktu pasukan keamanan negara itu berusaha merebut kembali kota Kunduz dari kelompok militan Taliban yang menguasai kota itu sebelumnya pekan ini. Misi bantuan PBB di Afghanistan mengatakan bentrokan di Kunduz telah menewaskan atau melukai 100 warga sipil dan memaksa 6.000 orang meninggalkan kota itu. Militer Afghanistan telah berusaha mengirim lebih banyak pasukan dari wilayah selatan ke Kunduz. Namun penghalang-penghalang jalan dan ranjau-ranjau darat yang dipasang Taliban telah menghambat upaya mereka untuk bergerak maju di Provinsi Bahlan. Pesawat-pesawat tempur Amerika melangsungkan sejumlah serangan udara Selasa untuk mendukung pasukan Afghanistan, termasuk satu di antaranya di Bandara Kunduz yang menjadi lokasi bentrokan hebat Selasa malam setelah Taliban melangsungkan serangan besar di sana. Presiden Ashraf Ghani menyerukan agar rakyat tenang dan memberi kepercayaan kepada pasukan keamanan Afghanistan dengan mengatakan bahwa mereka bertekad segera merebut kembali Kunduz dan memulihkan perdamaian di wilayah itu.
Inilah Voice of America.
Majelis Tinggi Parlemen Rusia telah menyetujui permohonan Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan pasukan militer di Suriah untuk membantu pemerintah Bashar al-Assad memerangi militan negara Islam atau ISIS. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan melalui televisi pemerintah, keputusan itu menyangkut pemanfaatan anggaran udara Rusia di Suriah. Para pejabat Pentagon mengatakan Rusia telah membangun kekuatan militernya di Suriah dengan mendatangkan pesawat-pesawat pembom, jet-jet tempur, dan pasukan di Suriah Utara dalam beberapa pekan terakhir. Pada hari Senin, Presiden Putin membahas peran Rusia yang semakin berkembang di Suriah dengan mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan berani memerangi terorisme dan bahwa menolak untuk bekerja sama dengan pasukan Suriah merupakan kekeliruan besar. Ia mengecam Barat karena mempersenjatai para pemberontak moderat di Suriah yang menurutnya menjalin kekuatan dengan ISIS. Sebelumnya Putin mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Amerika bahwa Moskow mengintensifkan kerjasamanya dengan Presiden Assad dan juga mitra-mitra Rusia lain di kawasan itu. Namun tidak berencana mengerahkan pasukan tempur setidaknya untuk saat ini. Putin mengatakan Assad harus tetap menjadi presiden dalam memerangi terorisme. Namun Amerika Serikat mendesak agar Presiden Assad mundur. Presiden Amerika mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa Assad menggunakan bom barel terhadap rakyatnya sendiri dan menyuruhkan diwujudkannya sebuah pemerintahan transisi di Suriah yang tidak menyertakan Assad.
Kelompok 7 negara industri maju atau G7 bersama negara-negara Teluk berjanji akan menyumbangkan 1,8 miliar dolar ke badan-badan bantuan PBB untuk membantu mengatasi krisis migran terburuk di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Pengumuman ini disampaikan setelah pertemuan G7 di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Juga hadir dalam pertemuan itu adalah para pemimpin negara-negara Teluk dan negara-negara Eropa yang dibanjiri pengungsi. Secara terpisah, Jepang mengumumkan akan menyumbang 810 juta dolar untuk membantu para pengungsi dari dan di dalam Suriah dan Irak, sumber utama pengungsi. Jepang juga akan menyumbang 750 juta dolar untuk membantu membangun perdamaian di Timur Tengah dan Afrika. Hari Rabu, Sekjen PBB Ban Ki-moon dijadwalkan akan berbicara pada dua pertemuan tingkat tinggi yang membahas masalah itu. Pertama, ia akan berpidato dalam pertemuan Dewan Keamanan yang membahas penyelesaian konflik di Timur Tengah dan Afrika, kawasan di mana banyak pengungsi berasal. Kemudian dia akan menjadi tuan rumah sebuah pertemuan tingkat tinggi yang ditujukan untuk membentuk tanggapan global terhadap banjir migran ke Eropa.
Seorang perempuan yang dinyatakan bersalah telah mendalangi pembunuhan suaminya pada tahun 1997 telah dieksekusi di negara bagian Georgia meski beberapa saat sebelumnya berlangsung sejumlah manuver hukum dan seruan pribadi dari Paus Franciscus untuk membatalkan hukuman mati itu. Kelly Gisendaner meninggal setelah disuntik mati Rabu pagi di sebuah penjara di luar Atlanta. Perempuan berusia 47 tahun itu merupakan satu-satunya perempuan yang dijatuhi hukuman mati di negara bagian tersebut dan yang pertama dieksekusi oleh negara bagian itu sejak tahun 1945. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama mengatakan perang melawan negara Islam atau ISIS tidak mudah dan akan memakan waktu. Dia mendesak para pemimpin dunia agar berbuat lebih banyak untuk mengatasi akar penyebab ekstremisme. Pernyataan Obama itu disampaikan pada pertemuan puncak hari Selasa di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Koresponden VOA Arupande melaporkan dari New York. Dengan latar belakang terus berlangsungnya serangan udara koalisi pimpinan Amerika terhadap ISIS, Presiden Barack Obama berbicara dalam pertemuan puncak PBB untuk menyoroti keberhasilan dan kemunduran dalam usaha jangka panjang melawan kelompok militan itu. Dia mengatakan negara Islam atau ISIS terus berakar di wilayah-wilayah yang menderita akibat pemerintahan yang gagal, perang saudara, dan konflik sektarian.
As a consequence of the vacuum that exists in many of these areas, ISIL has been able to dig in. They've shown themselves to be resilient.
Sebagai konsekuensi dari kekosongan yang terjadi di banyak daerah itu, ISIS telah mampu masuk. Mereka telah menunjukkan diri mereka tangguh dan sangat efektif menggunakan media sosial.
Untuk memerangi kelompok ekstremis itu di Suriah, Obama hari Selasa mengulangi himbauannya agar dilakukan transisi politik yang tidak melibatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
In Syria, as I said yesterday, defeating ISIL requires, I believe, a new leader and inclusive government that unites the Syrian people in the fight against terrorist groups.
Di Suriah, seperti saya katakan kemarin, mengalahkan ISIS, saya yakin, memerlukan seorang pemimpin baru dan pemerintahan yang inklusif yang menyatakan rakyat Suriah dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris. Ini akan merupakan proses yang rumit.
Presiden Obama kembali mengatakan Amerika bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara seperti Iran dan Rusia untuk memastikan terjadinya transisi politik dan kekalahan ISIS. Analis David Gartenstein Ross menggambarkan situasi di Suriah semakin rumit.
The US is leading the air campaign
The campaign on the ground is quite clearly being led by Iran, which is not coordinating with
Amerika memimpin serangan udara. Serangan di darat cukup jelas dipimpin oleh Iran yang tidak berkoordinasi dengan Amerika, dan sekarang upaya untuk memperkuat rezim Assad di Suriah, hal yang tidak dikendaki oleh Amerika, sedang dilakukan oleh Rusia. Jadi ada beberapa pemain di lapangan yang menciptakan situasi yang sangat tidak stabil.
Presiden Obama menutup sambutannya dalam KTT untuk melawan ISIS dan ekstremisme kekerasan dengan himbauan bagi negara-negara untuk membangun kemitraan sejati dengan komunitas-komunitas Muslim berdasarkan kepercayaan dan kerjasama untuk mencegah orang menjadi radikal. Lambannya kemajuan dalam upaya pimpinan Amerika untuk menghancurkan kelompok teror ISIS tercermin dari kemajuan yang lamban dalam upaya untuk membendung aliran petarung asing ke zona tempur di Suriah dan Irak. Para pejabat militer Amerika selama ini mengatakan ISIS telah menemukan cara untuk menggantikan pendukung yang tewas akibat 7.000 serangan udara koalisi dengan tingkat yang sama dengan jumlah yang terbunuh. Walaupun sebagian pendatang baru itu adalah pemula dalam seni perang gerilya dan teror, banyak lainnya telah berpengalaman. Organisasi Polisi Internasional atau Interpol hari Rabu mengatakan database atau bank data sidik jari dan data lainnya yang diperlukan untuk membantu mengidentifikasi para pejuang asing telah ditambah menjadi 4.000 lebih. Para pejabat mengatakan saling berbagi informasi antara negara-negara anggota juga meningkat. Para analis juga merujuk pada tindakan-tindakan negara-negara Arab Sunni di Timur Tengah yang sebagian di antaranya secara diam-diam telah mendukung aliran pejuang asing dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk menggulingkan penguasa Syiah di Suriah. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Lebih dari separuh jemaah haji Indonesia yang tewas atau luka-luka dalam musibah di Mina, Arab Saudi, berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH Persis Bandung, Jawa Barat. Wartawan VOA Teja Wulan menemui keluarga sepasang suami istri yang menjadi korban dalam musibah itu. Berikut laporannya.
Sampai hari Minggu siang juga belum dapat informasi ke KBIH sendiri, bolak-balik itu jawabannya hanya termasuk daftar orang hilang gitu. Setelah melihat ke berita di TV One ya, bahwa nama adik saya tuh Erik sama neneng itu masuk daftar, ya saya langsung konfirmasi ke KBIH. Dari KBIH sendiri mengiyakan bahwa Erik sama neneng itu masuk daftar korban. Gitu.
Demikian pernyataan Cecep, kakak Erik Suryaman dan istrinya Neneng Nurjuwitawati, salah satu warga Cimahi, Jawa Barat yang menjadi korban musibah di Mina, Arab Saudi hari Kamis 24 September lalu. Cecep baru mendapat kepastian tentang nasib adiknya dari KBIH Persis Bandung hari Senin 28 September atau hampir satu minggu setelah musibah itu terjadi. Cecep tak kuasa menahan kesedihan mengingat upaya yang dilakukan Erik dan istrinya Neneng supaya bisa menunaikan ibadah haji. Keduanya sudah mendaftar haji dan masuk daftar tunggu sejak tahun 2011. Hal ini disampaikan putra pertama Erik dan Neneng, Reihan Ihsan Suryaman, kepada VOA.
Pas itu juga sampai nangis-nangis, selama semoga amal ibadahnya diterima dan menjadi ahli surga.
Reihan dan kedua adiknya, Fikri Taufikur Rahman Suryaman yang berusia 10 tahun dan Raffi Rizkila Suryaman yang berusia 6 tahun, tak pernah menyangka bahwa acara perpisahan dengan kedua orang tua mereka tanggal 14 September lalu merupakan pertemuan terakhir. Juru bicara KBIH Persis Bandung, Wawan Sofwan, mengatakan, dari seluruh jemaah haji Indonesia yang tewas atau luka-luka dalam musibah di Mina, jumlah jemaah haji yang berada di bawah koordinasinya adalah yang terbanyak. Sedikitnya 24 jemaah haji tewas dan 36 lainnya luka-luka.
Terus kontak 36, kemudian ini yang sudah dinyatakan wafat, itu kurang lebih 24. Yang sudah diverifikasi dengan pemerintah ini,
hingga laporan ini disampaikan, jumlah jemaah haji Indonesia yang tewas mencapai 57 orang dan 78 lainnya hilang. Lebih dari separuh jumlah itu adalah jemaah haji asal Jawa Barat. Untuk mempercepat identifikasi jenazah dan pencarian jemaah yang masih hilang, Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia Dakar Mekah Arsyad Hidayat hari Rabu 30 September mengatakan telah membentuk 3 tim. Tim pertama bertugas mencari data jemaah yang belum kembali ke kloternya, tim kedua bertugas menelusuri rumah sakit di dalam dan di luar kota Mekah, sementara tim ketiga ditugaskan di tempat pemulasaran jenazah di Mu'ashim di Mekah guna mengidentifikasi jenazah berdasarkan foto, gelang identitas jemaah, sobekan dapih, identitas maktab, kartu bis, tas paspor, aksesoris syal, kain ihram, kain kerudung, pakaian, dan lain-lain. Indonesia juga telah melobi pemerintah Arab Saudi dengan menyampaikan nota diplomatik supaya ada tim dokter Indonesia yang dilibatkan dalam proses identifikasi. Teja Wulan melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kasus perkosaan atau pelecehan seksual kerap terjadi di kampus-kampus perguruan tinggi Amerika. Kenyataan ini membuat gerah para orang tua di Amerika yang anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sana dan jauh dari pengawasan mereka. Madison Eddings dan Ben Ace Dover mencoba mencari solusi praktis atas masalah itu. Bermula dari proyek kelas, pasangan kekasih muda dari Universitas North Carolina di Asheville itu mengembangkan peralatan canggih yang disebut gelang pencegah perkosaan. Eddings mengatakan,
Ben and I both had from the start a passion about this subject. You know, it's touched people in our lives. It's 1 in 4 women and 3 in 50 men are sexually assaulted during their time in college.
Memang sih, alat baru ini belum beredar dalam skala luas. Namun alat berbasis GPS ini bisa meningkatkan usaha kampus perguruan tinggi untuk mencegah kasus-kasus pelecehan seksual.
The precision of it allows people in dorm rooms or really specific locations to be found if they are being assaulted or if there is a threat of that happening.
Cara kerja gelang itu sederhana. Seandainya pengguna membutuhkan pertolongan, mereka hanya perlu menekan tombol darurat di gelang itu yang terhubung dengan sistem keamanan polisi kampus. Polisi bisa dengan mudah mengetahui lokasi korban dan segera mengerahkan bantuan. Bain S. Dover mengatakan dengan alat itu ia berharap para mahasiswa tidak perlu takut menghadapi kekerasan seksual atau kekerasan lainnya di kampus.
I just think of other people that are hurt by this problem every day and I'm like, well, I'm doing it for them. Just to give them the confidence to walk down the street at night where they don't have to be worried about being attacked. Sexually assaulted.
Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
September 1949. Setelah lebih dari 250 ribu penerbangan yang berlangsung 15 bulan, operasi angkutan udara yang disebut Berlin Airlift resmi berakhir. Pada Juni 1948, Uni Soviet mendadak memblokade lalu lintas darat menuju Berlin Barat sebagai upaya memaksa Amerika, Inggris, dan Prancis agar menerima tuntutan Soviet terkait dengan nasib Jerman pasca perang. Akibatnya, warga Berlin tidak bisa mendapatkan bahan makanan, pakaian, maupun obat-obatan. Amerika mengambil langkah mengirim pasokan harian melalui angkutan udara ke Berlin Barat. Berlin Airlift dimulai pada tanggal 26 Juni 1948. Berlin Airlift merupakan kemenangan besar bagi Amerika dalam Perang Dingin. Tanpa melepaskan satu tembakan pun, Amerika berhasil menggagalkan rencana Soviet menyandera Berlin Barat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Drakunculiasis adalah infeksi parasit yang menjangkiti jutaan orang, terutama di Afrika dan Asia Selatan. Tapi berkat upaya mantan Presiden Jimmy Carter dan kerjasama Carter Center yang berkantor di Atlanta dengan Kementerian Kesehatan Pemerintah, penyakit yang disebut penyakit cacing Guinea ini hampir diberantas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Ketika mantan Presiden Jimmy Carter bulan Agustus lalu mengumumkan menderita kanker, ia menegaskan masih banyak yang ingin ia lakukan. Salah satu harapan besarnya adalah,
I'd like for the last guinea worm to die before I do.
Ia ingin cacing Guinea terakhir mati sebelum ia meninggal. Penyakit cacing Guinea umumnya dikenal di negara-negara maju, tapi di tempat-tempat lainnya merupakan parasit yang ditakuti yang menjangkiti manusia melalui air minum yang terkontaminasi. Penyakit itu berkembang dan bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa ketika cacing itu keluar dari kulit. Kampanye global untuk memberantas penyakit itu diawali Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Amerika atau CDC.
In 1980, CDC proposed that if we wanted to assess sustainable development, clean water systems around the world, the eradication of guinea worm would be an indicator of whether we've been able to do that.
Dr. Tom Frieden dari CDC mengatakan tahun 1980 CDC mengusulkan jika ingin menilai pembangunan yang berkesinambungan, sistem air bersih di seluruh dunia dan pemberantasan penyakit cacing guinea bisa menjadi petunjuk apakah kita berhasil melakukannya. Pada tahun 1986, Dewan Kesehatan Dunia mensahkan resolusi yang menyerukan pemberantasan sepenuhnya penyakit cacing guinea. Pada waktu itulah Carter Center bertindak.
So that was 3.6 million cases. I think we have cases in South Sudan and one case in Ethiopia and one case in Mali and 7 cases in Chad. That's all it.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan, Carter Center memulai dengan mengobati 3,6 juta penderita, dan sekarang hanya ada penderita-penderita di Sudan Selatan, 1 di Ethiopia, dan 1 di Mali, serta 7 di Chad. Itulah semua penderita cacing guinea di dunia, dan katanya kita tahu di mana mereka berada. Cara untuk menghapuskan penyakit itu sepenuhnya tergantung pada program Carter Center untuk memantau dan menyaring air minum.
It's just a historic effort to be able to drive the incidence of disease from an estimated 3.5 million cases in 1986 to only 14 cases as of today.
Dr. Ernesto Ruiz Tiban, Direktur Penghapusan Program Cacing Guinea, mengatakan sebuah upaya yang bersejarah bisa mengatasi penyakit dari sekitar 3,5 juta penderita pada tahun 1986 sampai hanya 14 penderita sekarang ini. Jika ke-14 orang itu adalah penderita terakhir di dunia, penyakit cacing guinea akan menjadi seperti cacar, penyakit kedua yang berhasil diberantas. Agar WHO menyatakan penyakit cacing guinea telah diberantas, harus tidak ada penderita selama 3 tahun.
Dua hari setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Ketua DPR John Boehner memperkirakan Kongres akan memenuhi tenggat hari Rabu untuk memperpanjang pendanaan pemerintah dan mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di televisi Amerika CBS. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Saya kira mitra-mitra saya di fraksi Demokrat ingin agar pemerintah tetap beroperasi, sama seperti saya.
Demikian pernyataan Ketua DPR John Boehner dalam wawancara di program Face the Nation CBS. Rencana pengunduran dirinya bulan depan telah semakin menimbulkan kondisi tidak menentu di Kongres yang sedang menghadapi tenggat tahun fiskal baru. Ada jalan untuk mencegah terjadinya penghentian sebagian operasi pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan anggota fraksi Republik dan Demokrat di kedua majelis Kongres untuk sama-sama bertindak sementara waktu terus bergulir. Boehner mengakui banyak tantangan yang dihadapinya dalam memimpin kaukus Republik yang sangat ingin bertarung dengan Demokrat dan khususnya dengan Presiden Barack Obama. Boehner mengatakan semangat beberapa mitranya telah membutakan mata mereka terhadap realita apa yang bisa dicapai dalam pemerintahan yang sangat terpecah secara politik ini.
And so we got groups here in town, members of the House and Senate here in town, who whip people into a frenzy believing they can accomplish things that they know.
Ada beberapa anggota DPR dan Senat di kota ini yang menghasut orang untuk percaya bahwa mereka bisa mencapai hal-hal yang mereka tahu persis tidak akan tercapai.
Pekan lalu, beberapa anggota fraksi Demokrat di Senat memblokir rancangan undang-undang anggaran yang akan menghentikan anggaran bagi program Planned Parenthood atau program keluarga berencana yang kontroversial di Amerika. Hal yang diinginkan oleh hampir seluruh anggota fraksi Republik. Pemimpin fraksi Republik Mitch McConnell mengaku kalah dan kemudian mengajukan kebijakan pengganti untuk memperpanjang semua anggaran pemerintah hingga bulan Desember. Serangkaian pemungutan suara juga akan dilangsungkan di Senat mulai hari Senin. Jika ada keputusan yang dicapai dan diserahkan kepada Presiden Obama selambat-lambatnya hari Rabu, maka penghentian sebagian operasi pemerintah bisa dicegah. Tetapi masih ada halangan di kedua majelis legislatif itu. Tindakan itu bisa diperlambat oleh anggota-anggota garis keras fraksi Republik yang sangat ingin melanjutkan pertarungan terkait anggaran bagi program Planned Parenthood, yang beberapa pejabatnya secara diam-diam terekam kamera ketika membahas penjualan organ janin yang telah digugurkan. Senator Ted Cruz yang mencalonkan diri untuk menjadi bakal presiden dari Partai Republik mengatakan, para anggota fraksi Republik harus memenuhi janji yang telah disampaikan kepada para pemilih mereka.
Orang muak dengan politisi yang menjanjikan satu hal dan melakukan hal lain.
Sementara apa yang disebut Clean Spending Bill telah memecah belah anggota fraksi Republik, tetapi secara umum didukung fraksi Demokrat. Pemungutan suara final Senat tentang rancangan undang-undang anggaran mungkin tidak akan terjadi sebelum hari Rabu, sehingga hanya memberikan waktu beberapa jam kepada Boehner untuk mendorong langkah itu lewat majelis DPR yang dilanda perpecahan dan permusuhan.
Well, I've got another 30 days to be speaker and I'm going to make the same decisions the same way I have over the last 4.5 years.
Eva Mazreva, VOA Washington.
Untuk menarik minat warga Amerika terhadap bidang arkeologi, Museum National Geographic di Washington DC menyuguhkan pameran Indiana Jones. Pameran tersebut menghadirkan benda-benda memorabilia dari film-film Indiana Jones yang diperankan oleh aktor Harrison Ford. Wartawan VOA Ian Umar melaporkan dalam info film.
Jones! Selama 30 tahun lebih, film-film Indiana Jones menjadi legenda bagi penggemar film petualangan dengan tokoh Dr. Henry Walton Indiana Jones Jr. yang diperankan oleh aktor terkenal Harrison Ford. Museum National Geographic yang berlokasi di Washington, D.C. bekerja sama dengan Lucasfilm menggelar pameran Indiana Jones and the Adventure of Archaeology sejak bulan Mei 2015. Pameran ini bertujuan memberi pengalaman kepada para pengunjung mengenal lebih jauh profesi arkeolog dan petualangannya, serta mendorong generasi muda untuk lebih mencintai sejarah dan ilmu arkeologi.
Indiana Jones, tahu dong film-filmnya, tapi juga ini ada hubungannya dengan arkeologi. Jadi, pengen tahu seperti apa? Kita tanya aja nih, langsung di sebelah saya ada direktur museum ini, yaitu Richard McWalters. How are you?
Very well, thank you. Thank you for coming.
This is very interesting because I can see Indiana Jones behind us.
Yes, indeed. The movie itself, the whole Indiana Jones franchise, spawned a whole generation of young people interested in archaeology. Before that time, it was really relegated to academics, and it brought it to the forefront. More and more people were going to school to learn how to become archaeologists. So from that regard, it had a very positive influence on the world of academia.
Pengunjung museum bisa menyaksikan berbagai props yang digunakan dalam pembuatan film Indiana Jones, benda-benda artifacts, hingga kostum dan busana yang menjadi ikon dari film-film Indiana Jones.
Very iconic in regards to the scenes in the movie, in the first film. The Ark of the Covenant is mentioned in the Bible as a real thing, and it's something that's always been sort of out there for people to try to find. Whether it exists or not, but it's got that magical mystique about it. So it's a great thing to include in the movie. And the scene where the gentleman's face melts is part of the scene, which is a very powerful moment. But it's a great looking piece, and it really just has a lot of power to it in itself, even the prop.
Pengunjung juga bisa menyaksikan pengalaman para ilmuwan arkeolog dalam sebuah proyek dan menemukan peninggalan benda-benda bersejarah. Eksplorasi kota-kota yang hilang dan menemukan harta karun di tempat-tempat yang tidak terduga. Pameran ini berlangsung hingga Januari 2016.
Trust me. Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika. Ikuti Tony Hotline yang meringkas 3 album teranyar dalam info musik.
Sukses mengirim 3 lagu ke daratan 10 besar tangga lagu Amerika, Fetty Wap merilis album debutnya minggu ini berjudul Fetty Wap. Rapper bernama asli Willie Maxwell ini merambah sukses awalnya lewat hit Trap Queen di media sosial sebelum dilirik oleh radio-radio Amerika. Jadilah Trap Queen mencapai posisi runner-up di Billboard Hot 100 dan disusul hit-hit lain termasuk My Way dan 679. 17 shots, no 38. Yeah, she's mine. Wonder when she'll be mine. She walked past, I press rewind. I see that as one more time. And I got this soda. Untuk proyek awal ini, Fetty Wap mendapat sambutan cukup hangat dari pengamat musik. Rolling Stone mengatakan ada beberapa momen dalam album tersebut yang layak diberi acungan jempol, sementara majalah Spin mengatakan Willie konsisten dalam merajut benang merah album pertamanya itu. Juga hadir pekan ini adalah album kedua Churches, grup Skotlandia yang beberapa waktu lalu populer dengan hit The Mother We Share. Every Open Eye adalah proyek kedua trio elektronik ini yang diperkirakan tidak akan selaris pendahulunya, tetapi bukan berarti tidak menghadirkan kreativitas tersendiri. Satu lagi album elektronik dirilis pekan ini, yaitu Caracal yang ditawarkan duo Disclosure. sukses dengan proyek debut Settle tahun 2013, termasuk nominasi Grammy untuk album elektronik terbaik, Disclosure tidak menunggu lama. Q Magazine menulis Caracal lebih buas dari Settle, sedangkan Pitchfork berpendapat Caracal pada akhirnya tidak memuaskan secara keseluruhan. Caracal menghadirkan kolaborasi diantaranya dengan Sam Smith, Lord dan juga Gregory Porter lewat single Holding On.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di penghujung September ini dalam siaran petang VOA Washington, edisi Rabu 30 September 2015. Kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Seperti biasa, kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya 5 orang dijatuhi hukuman mati terkait pemboman kereta Mumbai, India. Parlemen Rusia setuju gunakan kekuatan militer di Suriah. G7 dan negara-negara Teluk janjikan bantuan $1.8 miliar untuk krisis migran. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi Misa Dubinsky.
And so we got groups here in town, members of the House and Senate here in town, who whip people into a frenzy, believing they can accomplish things that they know are never gonna happen.
Selama 30 tahun lebih, film-film Indiana Jones menjadi legenda bagi penggemar film petualangan dengan tokoh Dr. Henry Walton Indiana Jones Jr. yang diperankan oleh aktor terkenal Harrison Ford.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Arif Budiman. Media-media di Jepang Rabu melaporkan Tiongkok menahan dua pria Jepang karena dicurigai melakukan kegiatan mata-mata. Surat kabar terkemuka Jepang Asahi mengatakan seorang warga Jepang ditangkap bulan Mei dekat sarana militer di daerah pantai di provinsi Zhejiang dan seorang lagi dekat perbatasan dengan Korea Utara kira-kira pada waktu yang sama. Surat kabar itu mengutip sumber yang tidak disebut namanya yang sangat mengetahui masalah Jepang-Tiongkok. Associated Press mengatakan para pejabat pemerintah Jepang tidak mau memberikan komentar atas laporan itu. Yoshihide Suga, juru bicara utama pemerintah, mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang melakukan segala-galanya untuk melindungi warganya di luar negeri, tetapi ia tidak mau membicarakan kasus tertentu. Tahun 2010, 4 karyawan perusahaan konstruksi Jepang dituduh mengambil gambar video lokasi militer Tiongkok di provinsi Hebei, tapi dibebaskan beberapa pekan kemudian. Pertempuran hebat berlanjut Rabu di Afghanistan Utara. Suatu pasukan keamanan negara itu berusaha merebut kembali kota Kunduz dari kelompok militan Taliban yang menguasai kota itu sebelumnya pekan ini. Misi bantuan PBB di Afghanistan mengatakan bentrokan di Kunduz telah menewaskan atau melukai 100 warga sipil dan memaksa 6.000 orang meninggalkan kota itu. Militer Afghanistan telah berusaha mengirim lebih banyak pasukan dari wilayah selatan ke Kunduz, namun penghalang-penghalang jalan dan ranjau-ranjau darat yang dipasang Taliban telah menghambat upaya mereka untuk bergerak maju di provinsi Pahlan. Pesawat-pesawat tempur Amerika melangsungkan sejumlah serangan udara Selasa untuk mendukung pasukan Afghanistan, termasuk satu di antaranya di Bandara Kunduz yang menjadi lokasi bentrokan hebat Selasa malam setelah Taliban melangsungkan serangan besar di sana. Presiden Ashraf Ghani menyerukan agar rakyat tenang dan memberi kepercayaan kepada pasukan keamanan Afghanistan dengan mengatakan bahwa mereka bertekad segera merebut kembali Kunduz dan memulihkan perdamaian di wilayah itu.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah pengadilan India hari Rabu menjatuhkan hukuman mati terhadap 5 orang karena peran mereka dalam pemboman kereta komuter tahun 2006 di Mumbai yang menewaskan 186 orang dan melukai ratusan lainnya. Pengadilan itu juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap 7 lainnya terkait serangan tersebut. Mereka semua dinyatakan bersalah bulan lalu setelah proses pengadilan yang berlangsung 8 tahun yang melibatkan 200 saksi mata. Pemboman itu terjadi di gerbong-gerbong kelas 1 kereta komuter sore yang beroperasi pada jam sibuk. Penuntut mengatakan kelompok militan berbasis di Pakistan, Laskar-e-Taiba, melangsungkan serangan itu dengan menggunakan bom yang terbuat dari panci presto dan bahwa mereka melakukan itu sebagai pembalasan terhadap kerusuhan di negara bagian Gujarat pada tahun 2002 yang mengakibatkan 2.000 orang tewas. Pemboman itu mendorong India membekukan pembicaraan perdamaian dengan Pakistan selama beberapa bulan. Pembicaraan itu belakangan dilanjutkan, namun sekali lagi terganggu sewaktu terjadi serangan militan di Mumbai pada tahun 2008 yang menewaskan 166 orang.
Majelis Tinggi Parlemen Rusia telah menyetujui permohonan Presiden Vladimir Putin untuk menggerakkan pasukan militer di Suriah untuk membantu pemerintah Bashar al-Assad memerangi militan negara Islam atau ISIS. Seorang jurubicara pemerintah mengatakan melalui televisi pemerintah, keputusan itu menyangkut pemanfaatan angkatan udara Rusia di Suriah. Para pejabat Pentagon mengatakan Rusia telah membangun kekuatan militernya di Suriah dengan mendatangkan pesawat-pesawat pembom, jet-jet tempur, dan pasukan ke Suriah Utara dalam beberapa pekan terakhir. Pada hari Senin, Presiden Putin membahas peran Rusia yang semakin berkembang di Suriah dengan mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa pasukan Presiden Suriah Assad dengan berani memerangi terorisme dan bahwa menolak bekerjasama dengan pasukan pemerintah Suriah merupakan kekeliruan besar. Ia mengecam Barat karena mempersenjatai para pemberontak moderat di Suriah yang menurutnya menjalin kekuatan dengan ISIS. Sebelumnya Putin mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Amerika bahwa Moskow mengintensifkan kerjasamanya dengan Presiden Assad dan juga mitra-mitra lain Rusia di kawasan itu, namun ia tidak berencana mengerahkan pasukan tempur, setidaknya untuk saat ini. Putin mengatakan Assad harus tetap menjadi presiden dalam memerangi terorisme. Namun Amerika Serikat mendesak agar Presiden Assad mundur. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa Assad menggunakan bom barel terhadap rakyatnya sendiri dan menyerukan diwujudkannya sebuah pemerintah transisi di Suriah yang tidak menyertakannya.
Kelompok 7 negara industri maju atau G7 bersama-sama negara teluk berjanji akan menyumbangkan 1,8 miliar dolar ke badan-badan bantuan PBB untuk membantu mengatasi krisis migran terburuk di dunia sejak Perang Dunia Kedua. Pengumuman itu disampaikan setelah pertemuan G7 di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Juga hadir dalam pertemuan itu adalah para pemimpin negara-negara teluk dan negara Eropa yang dibanjiri pengungsi. Menteri Luar Negeri Jerman, Frank Walter Steinmeier mengatakan kepada wartawan, dana itu sebagian besar ditujukan untuk Badan Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR dan Program Pangan Dunia atau WFP. Yang jelas, maksud kami tidak jelas apakah angka 1,8 miliar dolar itu termasuk bantuan yang dijanjikan sebelumnya. Secara terpisah, Jepang mengumumkan akan menyumbang 810 juta dolar untuk membantu para pengungsi dari dan di dalam Suriah dan Irak, sumber utama pengungsi itu. Jepang juga akan menyumbang 750 juta dolar untuk membantu membangun perdamaian di Timur Tengah dan Afrika. Hari Rabu, Sekjen PBB Ban Ki-moon dijadwalkan akan berbicara pada 2 pertemuan tingkat tinggi yang membahas masalah itu. Pertama, dia akan berpidato dalam pertemuan Dewan Keamanan yang membahas penyelesaian konflik di Timur Tengah dan Afrika, kawasan di mana banyak pengungsi berasal. Kemudian, dia akan menjadi tuan rumah sebuah KTT yang ditujukan untuk membentuk tanggapan global terhadap banjirnya migran di Eropa. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama mengatakan perang melawan negara Islam atau ISIS tidak mudah dan akan memakan waktu. Dia mendesak para pemimpin dunia agar berbuat lebih banyak untuk mengatasi akar penyebab ekstremisme. Pernyataan Obama itu disampaikan pada pertemuan puncak hari Selasa di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Koresponden VOA Aru Pandey melaporkan dari New York. Dengan latar belakang terus berlangsungnya serangan udara koalisi pimpinan Amerika terhadap ISIS, Presiden Barack Obama berbicara dalam pertemuan puncak PBB untuk menyoroti keberhasilan dan kemunduran dalam usaha jangka panjang melawan kelompok militan itu. Dia mengatakan negara Islam atau ISIS terus berakar di wilayah-wilayah yang menderita akibat pemerintahan yang gagal, perang saudara, dan konflik sektarian.
As a consequence of the vacuum that exists in many of these areas, ISIL has been able to dig in. They've shown themselves to be resilient.
Sebagai konsekuensi dari kekosongan yang terjadi di banyak daerah itu, ISIS telah mampu masuk. Mereka telah menunjukkan diri mereka tangguh dan sangat efektif menggunakan media sosial.
Untuk memerangi kelompok ekstremis itu di Suriah, Obama hari Selasa mengulangi himbauannya agar dilakukan transisi politik yang tidak melibatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
In Syria, as I said yesterday, defeating ISIL requires, I believe, a new leader and inclusive government that unites the Syrian people in the fight against terrorist groups.
Di Suriah, seperti saya katakan kemarin, mengalahkan ISIS, saya yakin, memerlukan seorang pemimpin baru dan pemerintahan yang inklusif yang menyatakan rakyat Suriah dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris. Ini akan merupakan proses yang rumit.
Presiden Obama kembali mengatakan Amerika bersedia untuk bekerja sama dengan negara-negara seperti Iran dan Rusia untuk memastikan terjadinya transisi politik dan kekalahan ISIS. Analis David Gartenstein Ross menggambarkan situasi di Suriah semakin rumit.
The US is leading the air campaign. The campaign on the ground is quite clearly being led by Iran, which is not coordinating.
Amerika memimpin serangan udara. Serangan di darat cukup jelas dipimpin oleh Iran yang tidak berkoordinasi dengan Amerika, dan sekarang upaya untuk memperkuat rezim Assad di Suriah, hal yang tidak dikendaki oleh Amerika, sedang dilakukan oleh Rusia. Jadi ada beberapa pemain di lapangan yang menciptakan situasi yang sangat tidak stabil.
Presiden Obama menutup sambutannya dalam KTT untuk melawan ISIS dan ekstremisme kekerasan dengan himbauan bagi negara-negara untuk membangun kemitraan sejati dengan komunitas-komunitas Muslim berdasarkan kepercayaan dan kerjasama untuk mencegah orang menjadi radikal. Lambannya kemajuan dalam upaya pimpinan Amerika untuk menghancurkan kelompok teror ISIS tercermin dari kemajuan yang lamban dalam upaya untuk membendung aliran petarung asing ke zona tempur di Suriah dan Irak. Para pejabat militer Amerika selama ini mengatakan ISIS telah menemukan cara untuk menggantikan pendukung yang tewas akibat 7.000 serangan udara koalisi dengan tingkat yang sama dengan jumlah yang terbunuh. Walaupun sebagian pendatang baru itu adalah pemula dalam seni perang gerilya dan teror, banyak lainnya telah berpengalaman. Organisasi Polisi Internasional atau Interpol hari Rabu mengatakan database atau bank data sidik jari dan data lainnya yang diperlukan untuk membantu mengidentifikasi para pejuang asing telah ditambah menjadi 4.000 lebih. Para pejabat mengatakan saling berbagi informasi antara negara-negara anggota juga meningkat. Para analis juga merujuk pada tindakan-tindakan negara-negara Arab Sunni di Timur Tengah yang sebagian di antaranya secara diam-diam telah mendukung aliran pejuang asing dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk menggulingkan penguasa Syiah di Suriah. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Lebih dari separuh jemaah haji Indonesia yang tewas atau luka-luka dalam musibah di Mina, Arab Saudi, berasal dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Persis Bandung, Jawa Barat. Wartawan VOA Teja Wulan menemui keluarga sepasang suami istri yang menjadi korban dalam musibah itu. Berikut laporannya.
Sampai hari Minggu siang juga belum dapat informasi ke KBIH sendiri, bulak-balik itu jawabannya hanya termasuk daftar orang hilang gitu. Setelah melihat ke berita di TV One ya, bahwa nama adik saya itu Erik sama neneng itu masuk daftar, ya saya langsung konfirmasi ke KBIH. Dari KBIH sendiri mengiyakan bahwa Erik sama neneng itu masuk daftar korban.
Demikian pernyataan Cecep, kakak Erik Suryaman dan istrinya Neneng Nurjuwitawati, salah satu warga Cimahi, Jawa Barat yang menjadi korban musibah di Mina, Arab Saudi hari Kamis 24 September lalu. Cecep baru mendapat kepastian tentang nasib adiknya dari KBIH Persis Bandung hari Senin 28 September atau hampir satu minggu setelah musibah itu terjadi. Cecep tak kuasa menahan kesedihan mengingat upaya yang dilakukan Erik dan istrinya Neneng supaya bisa menunaikan ibadah haji. Keduanya sudah mendaftar haji dan masuk daftar tunggu sejak tahun 2011. Hal ini disampaikan putra pertama Erik dan Neneng, Rehan Ihsan Suryaman, kepada VOA.
Pas itu juga sampai nangis-nangis selama. Semoga amal ibadahnya diterima dan menjadi ahli surga.
Rehan dan kedua adiknya, Fikri Taufikur Rahman Suryaman yang berusia 10 tahun dan Raffi Rizkila Suryaman yang berusia 6 tahun, tak pernah menyangka bahwa acara perpisahan dengan kedua orang tua mereka tanggal 14 September lalu merupakan pertemuan terakhir. Juru bicara KBIH Persis Bandung, Wawan Sofwan, mengatakan, dari seluruh jemaah haji Indonesia yang tewas atau luka-luka dalam musibah di Mina, Jumlah jemaah haji yang berada di bawah koordinasinya adalah yang terbanyak. Sedikitnya 24 jemaah haji tewas dan 36 lainnya luka-luka.
Terus kontak 36, kemudian ini yang sudah dinyatakan wafat, itu kurang lebih 24. Yang sudah diverifikasi dengan pemerintah ini 17.
Hingga laporan ini disampaikan, jumlah jemaah haji Indonesia yang tewas mencapai 57 orang dan 78 lainnya hilang. Lebih dari separuh jumlah itu adalah jemaah haji asal Jawa Barat. Untuk mempercepat identifikasi jenazah dan pencarian jemaah yang masih hilang, Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia Dakar Mekah Arsyad Hidayat hari Rabu 30 September mengatakan telah membentuk 3 tim. Tim pertama bertugas mencari data jemaah yang belum kembali ke kloternya, tim kedua bertugas menelusuri rumah sakit di dalam dan di luar kota Mekah, sementara tim ketiga ditugaskan di tempat pemulasaran jenazah di Mu'asyim di Mekah guna mengidentifikasi jenazah berdasarkan foto, gelang identitas jemaah, sobekan dapih, identitas maktab, kartu bis, tas paspor, aksesoris syal, kain ihram, kain kerudung, pakaian, dan lain-lain. Indonesia juga telah melobi pemerintah Arab Saudi dengan menyampaikan nota diplomatik supaya ada tim dokter Indonesia yang dilibatkan dalam proses identifikasi. Teja Wulan melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kasus perkosaan atau pelecehan seksual kerap terjadi di kampus-kampus perguruan tinggi Amerika. Kenyataan ini membuat gerah para orang tua di Amerika yang anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sana dan jauh dari pengawasan mereka. Madison Eddings dan Ben Ace Dover mencoba mencari solusi praktis atas masalah itu. Bermula dari proyek kelas, pasangan kekasih muda dari Universitas North Carolina di Asheville itu mengembangkan peralatan canggih yang disebut gelang pencegah perkosaan. Eddings mengatakan,
Ben and I both had from the start a passion about this subject. You know, it's touched people in our lives. It's 1 in 4 women and 3 in 50 men are sexually assaulted during their time in college.
Memang sih, alat baru ini belum beredar dalam skala luas. Namun alat berbasis GPS ini bisa meningkatkan usaha kampus perguruan tinggi untuk mencegah kasus-kasus pelecehan seksual.
The precision of it allows people in dorm rooms or really specific locations to be found if they are being assaulted or if there is a threat of that happening.
Cara kerja gelang itu sederhana. Seandainya pengguna membutuhkan pertolongan, mereka hanya perlu menekan tombol darurat di gelang itu yang terhubung dengan sistem keamanan polisi kampus. Polisi bisa dengan mudah mengetahui lokasi korban dan segera mengerahkan bantuan. Bain S. Dover mengatakan dengan alat itu ia berharap para mahasiswa tidak perlu takut menghadapi kekerasan seksual atau kekerasan lainnya di kampus.
I just think of other people that are hurt by this problem every day and I'm like, well, I'm doing it for them. Just to give them the confidence to walk down the street at night where they don't have to be worried about being attacked or sexually assaulted.
Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
September 1949. Setelah lebih dari 250 ribu penerbangan yang berlangsung 15 bulan, operasi angkutan udara yang disebut Berlin Airlift resmi berakhir. Pada Juni 1948, Uni Soviet mendadak memblokade lalu lintas darat menuju Berlin Barat sebagai upaya memaksa Amerika, Inggris, dan Prancis agar menerima tuntutan Soviet terkait dengan nasib Jerman pasca perang. Akibatnya, warga Berlin tidak bisa mendapatkan bahan makanan, pakaian, maupun obat-obatan. Amerika mengambil langkah mengirim pasokan harian melalui angkutan udara ke Berlin Barat. Berlin Airlift dimulai pada tanggal 26 Juni 1948. Berlin Airlift merupakan kemenangan besar bagi Amerika dalam Perang Dingin. Tanpa melepaskan satu tembakan pun, Amerika berhasil menggagalkan rencana Soviet menyandera Berlin Barat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dracunculiasis adalah infeksi parasit yang menjangkiti jutaan orang, terutama di Afrika dan Asia Selatan. Tapi berkat upaya mantan Presiden Jimmy Carter dan kerjasama Carter Center yang berkantor di Atlanta dengan Kementerian Kesehatan Pemerintah, penyakit yang disebut penyakit cacing Guinea ini hampir diberantas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Ketika mantan Presiden Jimmy Carter bulan Agustus lalu mengumumkan menderita kanker, ia menegaskan masih banyak yang ingin ia lakukan. Salah satu harapan besarnya adalah,
I'd like for the last guinea worm to die before I do.
Ia ingin cacing guinea terakhir mati sebelum ia meninggal. Penyakit cacing guinea umumnya dikenal di negara-negara maju, tapi di tempat-tempat lainnya merupakan parasit yang ditakuti yang menjangkiti manusia melalui air minum yang terkontaminasi. Penyakit itu berkembang dan bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa ketika cacing itu keluar dari kulit. Kampanye global untuk memberantas penyakit itu diawali Pusat Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Amerika atau CDC.
In 1980, CDC proposed that if we wanted to assess sustainable development, clean water systems around the world, the eradication of guinea worm would be an indicator of whether we've been able to do that.
Dr. Tom Frieden dari CDC mengatakan tahun 1980 CDC mengusulkan jika ingin menilai pembangunan yang berkesinambungan, sistem air bersih di seluruh dunia, dan pemberantasan penyakit cacing guinea bisa menjadi petunjuk apakah kita berhasil melakukannya. Pada tahun 1986, Dewan Kesehatan Dunia mensahkan resolusi yang menyerukan pemberantasan sepenuhnya penyakit cacing guinea. Pada waktu itulah Carter Center bertindak.
So that was 3.6 million cases. I think we have cases in South Sudan and one case in Ethiopia and one case in Mali and 7 cases in Chad. That's all it.
Mantan Presiden Jimmy Carter mengatakan, Carter Center memulai dengan mengobati 3,6 juta penderita, dan sekarang hanya ada penderita-penderita di Sudan Selatan, 1 di Ethiopia, dan 1 di Mali, serta 7 di Chad. Itulah semua penderita cacing guinea di dunia, dan katanya kita tahu di mana mereka berada. Cara untuk menghapuskan penyakit itu sepenuhnya tergantung pada program Carter Center untuk memantau dan menyaring air minum.
It's just a historic effort to be able to drive the incidence of disease from an estimated 3.5 million cases in 1986 to only 14 cases as of today.
Dr. Ernesto Ruiz Tiban, Direktur Penghapusan Program Cacing Guinea, mengatakan sebuah upaya yang bersejarah bisa mengatasi penyakit dari sekitar 3,5 juta penderita pada tahun 1986 sampai hanya 14 penderita sekarang ini. Jika ke-14 orang itu adalah penderita terakhir di dunia, penyakit cacing guinea akan menjadi seperti cacar, penyakit kedua yang berhasil diberantas. Agar WHO menyatakan penyakit cacing guinea telah diberantas, harus tidak ada penderita selama 3 tahun.
2 hari setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Ketua DPR John Boehner memperkirakan Kongres akan memenuhi tenggat hari Rabu untuk memperpanjang pendanaan pemerintah dan mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di televisi Amerika CBS. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Saya kira mitra-mitra saya di fraksi Demokrat ingin agar pemerintah tetap beroperasi, sama seperti saya.
Demikian pernyataan Ketua DPR John Boehner dalam wawancara di program Face the Nation CBS. Rencana pengunduran dirinya bulan depan telah semakin menimbulkan kondisi tidak menentu di Kongres yang sedang menghadapi tenggat tahun fiskal baru. Ada jalan untuk mencegah terjadinya penghentian sebagian operasi pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan anggota fraksi Republik dan Demokrat di kedua majelis Kongres untuk sama-sama bertindak sementara waktu terus bergulir. Boehner mengakui banyak tantangan yang dihadapinya dalam memimpin kaukus Republik yang sangat ingin bertarung dengan Demokrat dan khususnya dengan Presiden Barack Obama. Boehner mengatakan semangat beberapa mitranya telah membutakan mata mereka terhadap realita apa yang bisa dicapai dalam pemerintahan yang sangat terpecah secara politik ini.
And so we got groups here in town, members of the House and Senate here in town, who whip people into a frenzy believing they can accomplish things that they know.
Ada beberapa anggota DPR dan Senat di kota ini yang menghasut orang untuk percaya bahwa mereka bisa mencapai hal-hal yang mereka tahu persis tidak akan tercapai.
Pekan lalu, beberapa anggota fraksi Demokrat di Senat memblokir rancangan undang-undang anggaran yang akan menghentikan anggaran bagi program Planned Parenthood atau program keluarga berencana yang kontroversial di Amerika, hal yang diinginkan oleh hampir seluruh anggota fraksi Republik. Pemimpin fraksi Republik Mitch McConnell mengaku kalah, dan kemudian mengajukan kebijakan pengganti untuk memperpanjang semua anggaran pemerintah hingga bulan Desember. Serangkaian pemungutan suara juga akan dilangsungkan di Senat mulai hari Senin. Jika ada keputusan yang dicapai dan diserahkan kepada Presiden Obama selambat-lambatnya hari Rabu, maka penghentian sebagian operasi pemerintah bisa dicegah. Tetapi masih ada halangan di kedua majelis legislatif itu, Tindakan itu bisa diperlambat oleh anggota-anggota garis keras fraksi Republik yang sangat ingin melanjutkan pertarungan terkait anggaran bagi program Planned Parenthood, yang beberapa pejabatnya secara diam-diam terekam kamera ketika membahas penjualan organ janin yang telah digugurkan. Senator Ted Cruz yang mencalonkan diri untuk menjadi bakal presiden dari Partai Republik mengatakan, para anggota fraksi Republik harus memenuhi janji yang telah disampaikan kepada para pemilih mereka.
Orang muak dengan politisi yang menjanjikan satu hal dan melakukan hal lain.
Sementara apa yang disebut Clean Spending Bill telah memecah belah anggota fraksi Republik, tetapi secara umum didukung fraksi Demokrat. Pemungutan suara final Senat tentang rancangan undang-undang anggaran mungkin tidak akan terjadi sebelum hari Rabu, sehingga hanya memberikan waktu beberapa jam kepada Boehner untuk mendorong langkah itu lewat Majelis DPR yang dilanda perpecahan dan permusuhan.
Well, I've got another 30 days to be speaker, and I'm going to make the same decisions the same way I have over the last 4.5 years.
Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Untuk menarik minat warga Amerika terhadap bidang arkeologi, Museum National Geographic di Washington DC menyuguhkan pameran Indiana Jones. Pameran tersebut menghadirkan benda-benda memorabilia dari film-film Indiana Jones yang diperankan oleh aktor Harrison Ford. Wartawan VOA Ian Umar melaporkan dalam info film.
Jones!
Selama 30 tahun lebih, film-film Indiana Jones menjadi legenda bagi penggemar film petualangan dengan tokoh Dr. Henry Walton Indiana Jones Jr. yang diperankan oleh aktor terkenal Harrison Ford. Museum National Geographic yang berlokasi di Washington, D.C. bekerja sama dengan Lucasfilm menggelar pameran Indiana Jones and the Adventure of Archaeology sejak bulan Mei 2015. Pameran ini bertujuan memberi pengalaman kepada para pengunjung mengenal lebih jauh profesi arkeolog dan petualangannya, serta mendorong generasi muda untuk lebih mencintai sejarah dan ilmu arkeologi.
Indiana Jones tahu dong film-filmnya, tapi juga ini ada hubungannya dengan arkeologi. Jadi pengen tahu seperti apa? Kita tanya aja nih langsung di sebelah saya ada direktur museum ini, yaitu Richard McWalters. How are you?
Very well, thank you. Thank you for coming.
This is very interesting because I can see Indiana Jones behind us.
Yes, indeed. The movie itself, the whole Indiana Jones franchise, spawned a whole generation of young people interested in archaeology. Before that time, it was really relegated to academics and it brought it to the forefront. More and more people were going to school to learn how to become archaeologists. So from that regard, it had a very positive influence on the world of academia.
Pengunjung museum bisa menyaksikan berbagai props yang digunakan dalam pembuatan film Indiana Jones, benda-benda artefaks, hingga kostum dan busana yang menjadi ikon dari film-film Indiana Jones.
Very iconic in regards to the scenes in the movie in the first film.
Pengunjung juga bisa menyaksikan pengalaman para ilmuwan arkeolog dalam sebuah proyek dan menemukan peninggalan benda-benda bersejarah, eksplorasi kota-kota yang hilang, dan menemukan harta karun di tempat-tempat yang tidak terduga. Pameran ini berlangsung hingga Januari 2016.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika. Ikuti Tony Hotland yang meringkas 3 album teranyar dalam info musik.
Sukses mengirim 3 lagu ke daratan 10 besar tangga lagu Amerika, Fetty Wap merilis album debutnya minggu ini berjudul Fetty Wap. Rapper bernama asli Willie Maxwell ini merambah sukses awalnya lewat hit Trap Queen di media sosial sebelum dilirik oleh radio-radio Amerika. Jadilah Trap Queen mencapai posisi runner-up di Billboard Hot 100 dan disusul hit-hit lain termasuk My Way dan 679. Untuk proyek awal ini, Fetty Wap mendapat sambutan cukup hangat dari pengamat musik. Rolling Stone mengatakan ada beberapa momen dalam album tersebut yang layak diberi acungan jempol, sementara majalah Spin mengatakan Willie konsisten dalam merajut benang merah album pertamanya itu. Juga hadir pekan ini adalah album kedua Churches, grup Skotlandia yang beberapa waktu lalu populer dengan hit The Mother We Share. Every Open Eye adalah proyek kedua trio elektronik ini yang diperkirakan tidak akan selaris pendahulunya, tetapi bukan berarti tidak menghadirkan kreativitas tersendiri. Satu lagi album elektronik dirilis pekan ini, yaitu Caracal yang ditawarkan duo Disclosure. sukses dengan proyek debut Settle tahun 2013, termasuk nominasi Grammy untuk album elektronik terbaik, Disclosure tidak menunggu lama. Q Magazine menulis Caracal lebih buas dari Settle, sedangkan Pitchfork berpendapat Caracal pada akhirnya tidak memuaskan secara keseluruhan. Caracal menghadirkan kolaborasi diantaranya dengan Sam Smith, Lorde, dan juga Gregory Porter lewat single Holding On.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.